بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينا سبقمز إن شاء الله كش شرك تقربا، الشرك الأصغر. پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام عقيدة نسختب قلوشن توحيد قرغوشن кейбір амалдарға тыйым салушы еді. Олар үлкен шірк болмаса да, ақиданы бұзылуына алып баратын шірк амалдары еді олар. Оларды ғалымдар кіші шірк деп алды. Құранда Аллах Тағала, Аллах Тағалаға ешкімді тең қылмауға бұйырады. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Аллахқа ешкімді тең қылмаңдар деді. Андат деген ол нит сөзінен алынады. Соның көпше түрі. Тең қылу. Ешкімді Аллахқа тең қылмаңдар. Ва антум таалямун. Сендер білесіңдер. Шынында Аллах ешкімге тең болмайтынын дейді. Осы аятың тәпсірінде Абдуллах ибн Аббас айтады. Андат деген ол көрінбейтін ширк дейді. Осындай түрде қараңғы түнде қара тас үстіндегі қара құмырсқаның аяғы сияқты көрінбейтін ширк ол дейді. Бұл сөз дейді біреу өзінің өмірімен ант етуі. Хаяти, әлде ва хаятук деп, өмірімен ант етем, сенің өміріңмен ант етем деген сөздер дейді. Әлде, мына ит болмағанда бізге ұру келер еді деген сөз. Әлде, мына қаз болмағанда бізге ұру келер еді деген сөз дейді. Әлде, Алла және сен қаласаң, әлде, Алла және сен болмағаныңда деген сөздер дейді. لا تجعل فيها فلان ايش кімді қойма ол жерге дейді. Бұның бәрі Аллаһтың қалауымен болатын нәрсе. Сен еш кімді оған себеп қылма, қойма дейді. هذا كله به شرك. Кім оны істесе, соның бәрі Аллаһ қосылған ширк болады дейді. Демек, негізінде бұл аятта үлкен ширк, кіші ширк бәрі бірге айтылып отыр. Андат деген кезде тек қана кіші ширк емес. Бірақ Абдулла ибн Аббас кіші ширктен бастап отыр. Бұл әншейін нәрсе емес екенін көрсету үшін. Бұл маңызды нәрсе екен. Өйткені кіші ширк ол үлкен ширкке алып баратын жол болғандықтан адам баласы оннан сақтануы керек. Көп адамдар бұған надандықпен түседі. Ал басқа бір адамдар оны жеңіл көріп, бұнда тұрған ешнәрсе жоқ деп істейді. Ал бірақ бұл сақ болу керек болған амалдар екен. Неге? Өйткені ол сондай бір түрде болады, сезілмейтін, көрінбейтін. Түнде, қараңғы түнде, қара тас үстіндегі қара құмырсқаның аяғы сияқты көрінбейтін ширк ол деп Абдулла ибн Аббас айтып отыр. Бұған жеңіл қарауға болмайды. Неге? Өйткені ол адам баласын ислам дінінен шығаратын үлкен ширкке айналуы мүмкін, егер ол өз уақытында тоқтатылмайтын болса. Иншалла, сондай амалдардың кейбіреулеріне тоқтайық бүгін. Біріншісі, аль-халафу биғайриллах дейді. Аллахтан басқаның атымен ант ету. Мұны ғалымдар кіші ширк деп алды. Пайғамбарымыз ғайшат тасалам бұл нәрсеге тыйым салған еді. Омар ибн Хаттаб риwayat еткен хадисте, "Мен халафа биғайриллах фақат кафара ау ашрак" дейді. Кім Аллахтан басқаның атымен ант ететін болса, ол кафир болды, әлде мушрик. Аллахтың атымен ғана ант ету, ол бұйрық. Кім Аллахтан басқаның атымен ант ететін болса, ол кәфір болды, әлде мушрик дейді. Әлде деген сөзге хадис ғалымдары тоқталған кезде бір топ айтады. Әлде деген бұл жерде Аллаһу алам риwayat еткен кісінің күмәні болар дейді. Кәфір деді, әлде мушрик деді деген сөз болар дейді. Екеуінің біреуі деп айтса, басқа бір тобын айтатыны, әлде деген сөз кейбір кезде және деген мағынаны да береді. Уау деген. Сондықтан фақат кафара ау ашрак дегені кім Аллахтан басқаның атымен ант еткен болса, ол кафир болды және мушрик болды деген сөз дейді. Өйткені мушриктің бәрі кафир. Үлкен ширк жасайтын болса пенде, ол куфр. Ал біз бұл жерде оны кіші ширк деген себебіміз, ол исламнан шығаратын амал болмағандықтан, Аллахтан басқаның атымен ант ету ол діннен шығармайтын болғандықтан, оны ғалымдар кіші ширк және кіші куфр деп алды. Бірақ әншейін нәрсе емес екен. Кім Аллахтан басқаның атымен ант ететін болса, ол кәфір болды, әлде мушрик дегені күнә жасады деген сөз. Қайбір болса да, куфр болса да, ширк болса да. Ал өкінішке орай қазір осы сөз адамдардың арасында өте көп таралып кеткен. Яғни Аллахтан басқаның атымен ант ету. Көп адамдар бар, мысалы, өз өмірімен ант етеді, әлде басқаның өмірімен, әлде әкесімен, әлде баласымен, нанмен, пышақпен ант ететіндер өте көп. Бұның бәрі Аллахқа серік қосу. Осы істеп жатқан кісі басқасында бір мақлұқты қолынан келмейтін, ешнәрсе қолынан келмейтін бір мақлұқты Аллахқа теңеп атқанынан хабар болмай қалады. kishi shirk bo'lsa-da. Sondan pinga buni bayni saqlamoq kerak. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi: "Men Allohdan boshqaning atini men ant etib shindiqda aytgandan ko'ra, Allohning atini men ant etib o'tirib aytganda yaxshi ko'raman" deydi. "Li'an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sodiqa" deydi. "Men Allohning boshqaning atini men ant etib" deydi. "Shindiqda aytgandan ko'ra, Allohning atini men ant etib o'tirib aytganda yaxshi ko'raman" deydi. Negizinda Allohdan boshqa Allohning atini men ant etib o'tirib narsaga u kuna. Bu yomon narsa. Uni istiyga bo'lmaydi. Biroq bu Allohdan boshqaning atini men ant etgandan yengil deydi. Lekin Allohdan boshqaning atini men ant etib degan u shirk. Odan yengil bo'ladi deydi. Qarang, Abdulloh ibn Mas'ud men uni istiyim degan so'z emas, aldi istiyga bo'ladi degan bir ruxsat berayotgan yo'q bu narsaga. Uni istigin shi mana afzal bo'lar degan so'zi. Tipti Allohdan atini aytib turib o'tirikda aytganim menga yaxshi bo'ladi deydi. Boshqaning atini aytib shunday aytgandan ko'ra deydi. Sonda musulmon kishi jahillikka olib boratin, aldi jahiliya kezinda istilitin narsalarning bariga saq bo'lu kerak. Uning bariga qutluğa harakat qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sog'on buyurgan edi bizni. Hadisda aytilgandek, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut" deydi. Kim ant etayotgan bo'lsa, Allohning ati bilan qana ant etsin. Kim pindiga boshqa narsaga ruxsat berilgan yo'q, u tek qana Allohning ati bilan qana ant etuvga tiyisdi. Alloh taolo neni men ati bilan ant etsa, o'z erki. Aytgani barliq narsaning mahluqi, al pindi yolg'iz Rabbining ati bilan qana ant etadi. Sonuqdan, "Man kana halifan" kim ant etayotgan bo'lsa, "falyahlif billah" tek qana Allohning ati bilan ant etsin dedi. "Aw liyasmut" aldi undemesin dedi. Aldi ant etpesin. Boshqa bir hadisda aytadi: "La tahlifu bi abaikum" akalaringizning ati bilan ant etpangdir. Akalaringizning ant etpangdir. Yolg'iz Alloh bilan qana ant etuvga buyurildik. Osi buyruq. Ya'ni kimga Alloh bilan ant etiladigan bo'lsa, u rozi bo'luvga tiyishdi. Agar biri o'g'an vallohi deb ant etib atirma bir narsaga, u minnatli turib o'g'an rozi bo'luvi kerak. Agar yo'q, sen o'tirib aytyapsan, sen o'tirib ant etyapsan, aldi sening yuragingda boshqa narsa bor desa, u Allohning amrini qarshi chiqqan kishi. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amrini qarshi chiqqan kishi. Aytgani Allohning atini ant etgan kishining so'zi so'z. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man halafa billahi falyastuq" kim Allohning atini ant etayotgan bo'lsa, shindiqda aytsin. Allohning atini aytdingmi, shindiqda ayt. "Va man hulifa lahu billahi falyartadi" al kimga Allohning atini ant etilayotgan bo'lsa, rozi bo'lsin. Allohning atini ant etildimi, u rozi bo'lsin deydi. "Va man lam yarda falaysa min Alloh" al kim o'g'an rozi bo'lmaydi bo'lsa, u Allohdan emas deydi. Kim rozi bo'lmaydi ol so'zga? Vallohi degan so'zga kim rozi emas? Ol Allohdan emas deydi. Tipda o'sha joyda Imom Buxoriy rivoyat etgan hadisda Aysa ibn Maryam, Aysa payg'ambar bir kun bozorda ketib boratib, bir kishini o'g'irlayotganini ko'rdi deydi. Bir kishini o'g'irlik qilayotganini ko'rdi. Ko'zimen ko'rib turgan bo'lsa-da, bu narsaning bo'lmaydigan payg'ambarimiz yuritib atdi bizga. Qaraydi, bir kishi o'g'irlayotir bir zotni. Qasna bordi-da, "Asaraq" dedi. "O'g'irlayotsinmi?" deydi. "O'g'irlayotsinmi?" degan edi ol kishini aytgan. "Kalla" Vallohi la ilaha g'ayrot. Odam boshqa ibodat qilayotgan hech kim bo'lmagan Allohning atini ant etayim yo'q dedi. Ko'rib tur ko'zimen. Sayyid Aysa payg'ambar aytgan: "Amantu billahi va kadabta ayni" dedi. Allohga iymon keltirdim, ko'zimni o'tirib shig'ildim dedi. Ko'zimga singan yo'qmin dedi u. Allohga iymon keltirdim. Nega ikkun Allohning atini ant etib tur? Odam boshqa ibodat qilayotgan hech kim yo'q, Allohning atini ant etayim men uni istagan yo'qmin dedi. Ammo negizinda ko'rib tur, ol o'g'irlik qilayotgan. "Amantu billahi va kadabta ayni" deydi. Allohga iymon keltirdim, ko'zimni o'tirib shig'ildim deydi. Sonuqdan Allohning atini ant etildimi? Ol rozi bo'lga tiyishdi ekan. Ikkinchisi, ol mana yuqorida aytib ketgandek, sen yana Alloh qalasa, aldi sen yana Alloh bo'lmaganda sen meni Allohdan boshqa suyanatin hech kimim yo'q degan so'zlar. Buning bari shirk so'zlar. Kishi shirk bo'lgani men bular shirk deyildi. Sondan pinga bu so'zlarning baridan saqlanish kerak. Mana Ahmad ibn Hanbal rivoyat etgan hadisda aytiladi, bir kun bir yahudi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdi deydi. "Antum tushrikun" deydi. "Sizlar Allohga shirk qilasizlar qo'y" deydi. "Taquluna ma sha Allohu va shi'ta va taquluna val ka'ba" deydi. "Sizlar Alloh jani sen qalasa" degan so'zni aytasizlar. "Val ka'ba" ka'baning ati men ant etim deb aytasizlar deydi. Sizlar deganda endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni emas, u key bir musulmonlarning aytatgan so'zi u. Sayyid payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurdi deydi. "Masha Allohu summa shi'ta" desin. "Alloh qalasa keyin sen qalasan" desin. Әлде, «Вараббул Кааба» десін. Кааба-ның Раббысы мен ант етем десін. Осы екі нәрсені яһудилер келіп айтып отыр. Сендер Аллаға серік қосасыңдар, сендер Алла және сен қаласа деген сөзді айтасыңдар деген еді пайғамбарымыз ғасырсам оны өзгертті. Алла және сен емес, Алла кейін сен қаласаң деп айтыңдар деді. Және «Вал Кааба» деп Кааба-ның атымен ант етесіңдер деген еді. «Вараббул Кааба» деп ант етіңдер деді. Кааба-ның Раббысы мен ант етем деп айтыңдар деді. Басқа бір хадисте Абдулла ибн Аббастан айтылады. Бір кісі келіп пайғамбарымызға ассалату саламға маша аллах уашиәта деген кезде сен және аллах қаласа деген кезде пайғамбарымыз оған айтты әжәалтани лиллахи нидда сен мен аллахқа тең қылдың ба дейді сен мен аллахқа тең қылдың ба дейді құл маша аллах уахда жалғыз аллахтың өзі қаласа ғана деді жалғыз аллах қаласа ғана болады ол ісің деп айтты дейді осы хадистер бізге ашық түрде баяндап жатыр сен және алла және сен қаласаң Алла және сен болмағаныңда әлде мені Аллах пен сеннен басқа сүйеншім жоқ деген сөздер ол ширк сөздер. Оның бәрінен сақтану керек. Ал айту керек болатын болса, онда және емес кейін сөзімен айтылады. Аллах қаласа кейін сен. Әлде менің сүйеншім Алла, кейін сен. Дейтін болса, ол иншалла зиян жоқ ол сөзді. Ал бірақ және мен айтылатын болса, ол зиянды сөз, ол ширк. Ал кейін мен айтылатын болса, онда мағынасы өзгерді оның. Өйткені біздің қалауымыз Аллах қаласа ғана болады. Біздің қалауымыз Аллахтың қалауынан кейін тұрады. Құранда Аллах айтқандай, "Уа ма таша'уна илля ан яша Аллах." Аллах қаласа ғана сендердің қалауларың болады, деді. Сондықтан пенде кейін деп айтатын болса, иншалла оған зиян жоқ. Үшіншісі, ширку фи ниат вал мақасид. Ниетте және қалауда болатын ширк. Пенде өз ниеті мен қалауымен де Аллахқа серік қосып қоюы мүмкін. Бұл екі түрлі болады. Бірінші түрі әр-рия дейміз. Басқаларға көрсету үшін істелетін амал. Аль-мурад бихи изхарул ибада дейді. Бұнан риядан мақсат ғибадатты басқаларға көрсету, адамдарға көрсету үшін. Ғибадат жасаған кезде пенде соны басқаларға көрсету мақсатымен істеуі. Бұл ширк амал. Бұл нәрсеге тыйым салынған еді. Пайғамбарымыз ғасыр салам айтқандай, "Ахвафу ма ахафу алейкум ширкул асғар." Мен сендерге ең көп қорқатын нәрсем ол кіші ширк деп айтқан еді. Сол кезде Расулуллаһ не ол деп айтқан кезде әр-рия деді. Адамдарға көрсету үшін істелген іс. Пенде адамдарға көрсету үшін іс істемеу керек. Және ол ісін басқаға айтуға да болмайды. Рия үшін істелген істі ешкімге хабар да бермейді. Әлде істеген хайырлы ісін ашық басқаға айтпайды. Аллар үшін ризалық үшін істелген іс болатын болса, оны жариялауға болмайды. Оның өзі рия. Құранда Аллах Тағала айтқандай, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا كهف سورتن соңғы аят айт мен сендер сияқты пендемін маған вахи келет деп انما الههم اله واحد шынында сендердің илаһтарың ол жалғыз илаһ бір илаһ فمن كان يرجو لقاء ربه ал кім раббысы мен кездесуді үміттеніп жүрген болса үміт فليعمل عملا صالحا онда ізгі амал жасасын ізгі амал деген онда рия жоқ онда ешқандай басқаларға көрсету деген мақсат жоқ болған ізгі амал ғой фалиямал амалан салихан ол ізгі амал жасасын уала юшрик би ибадати раббихи ахада раббысының ғибадатына ешкімді серік қылмасын деген тәфсірінде кейбір ғалымдар істелген салих амалдан кейін оны жариялау дейді бұның өзі рия бір пенде жақсы амал жасады оны жариялайтын болса ол рия сауабынан айырылды оны ол ширк жасады сондықтан істелген хейірлі істің өзін жариялауға болмайды керісінше пенде оны жасырып иншалла аллахтан сыйлығын күтеді шейх ибн қайым рахмаулла осы аяттың тәфсірінде айтады аллах тағала илахтықта жалғыз болғандай жалғыз өзі илах болғандықтай ғибадатта да жалғыз болу керек ал амал салих дегеніміз ол рия қосылмаған сүннетпен байланыста болған амал ол дейді амал салих яғни аллах тағала жалғыз ба жалғыз илах па онда жалғыз ғибадатқа лайықты ғана сол болу керек одан басқа ешкімге ғибадат етуге болмайды ал салих амал хуа халис мин ар-рия аль-муқайяд бис-сунна дейді ал халис амал деген ол риядан пак болған риядан таза болған және сүннат амалына сәйкес болған нәрсе егер кімнің істеп жатқан ісі сүннатқа сәйкес болып халис болған болса ол риядан таза ғана салих амал болған сондықтан шынында салих амал дегеніміз осы екі нәрседен тұрады ол біріншісі халис аллах үшін болғаны amal deb aytgan kishining amali yolg'iz Alloh uchun. Ol yerda hech qanday riya yo'q. Hech kimga degan birovga ko'rsatuv, alga boshqa maqsad yo'q. Ikkinchisi sunnatga sayqis bo'luv uni. Agar kim deb aytgan ismini qabul bo'luvini qalaytin bo'lsa, deb aytgan amallaridan siyliq olg'isi kelsa Rabbisidan, onda uning ikki sharti bo'ldi. Birinchisi xolisan lillahi ta'ala. Yolg'iz Alloh uchun istilib bo'lsin. Ал екіншісі, пайғамбарымыз ғасалты саламын сүннетіне сәйкес болу оның. Ал кім адамдарға көрсету үшін істейтін болса, ондайларды Аллах Таала жек көретінін Құранда айтады. Маун сүресінде Аллах Таала айтқандай, «Фавайлу лил мусаллин, әлләзіна хум ан салатихим сахун, әлләзіна хум юрауын». «Фавайлу лил мусаллин». Қор болсын, қорлықта болсын намаз оқушылар. Қандай намаз оқушылар олар? «Әлләзіна хум ан салатихим сахун». Олар намаздарында ғафилдер. Yani, бұл аяттың тәсірінде тәсір ғалымдар айтады, намаз оқыған кезде олар Аллахтан сыйлық күтпейді. Намаз оқытқанда олар Аллахтан қорықпайды. Аллахтан қорқып атқан жоқ, тозақтан қорқып атқан жоқ, Аллахтан сыйлық күтіп атқан жоқ. Басқа бір тәсірде олар намаз оқыған кезде ең соңғы уақыттарына апарып кешіктіріп оқиды намаздарын. Әлләдина хум юрауун деді. Және адамдарға көрсету үшін оқиды олар. Ол мұнафиқтың намазы. Олар намазда тұрған кезде адамдарға көрсету мақсат тек қана оларды. Сөйтіп ең соңғы уақытына апарып оқиды. Пайғамбарымыз ашып сұрап айтқанда, егер күн шайтанның екі мүйізінің ортасына келетін болса, ол жерді шоқығандай басын жерге ұрады дегені. Мұнафиқтың намазы ең соңғы уақытына алып барып оны. Адамдарға көрсету, ең соңына алып барып оқу және ешқандай ниет жоқ одан. Аллаһтың алдында иншалла бір сауап болсын, әлде бір күнәдан құтылайын деген ой жоқ. Сондай бір намаз оқитындар. Олар мұнафиқтардың намазы. Басқа бір аятта Ниса сүресінде Аллах Таала тағы айтып кетеді. Иннал мунафиқина юхадиуна Аллаха ва хуа хадиуһум. Ва иза қаму иля салати қаму кусала юрауна ан-наса ва ла йазкуруна Аллаха илля қалила. Мұнафиқтар Аллахты алдайды дейді. Юхадиуна Аллаха, олар алдағысы келеді Аллахты. Ва хуа хадиуһум. Аллах олардың өтірігін өздеріне қайтарады дейді. Алдағысы келеді деген не ол? Намазға тұрады олар. Негізінде пенде намазға Аллахтан қорқып, Раббысына ғибадат ету үшін өзінің пенде екенін мойындап тұруы керек болатын болса, мұнафиқтар ол мақсатпен тұрмайды. Бірақ сыртынан Аллахтан қорқатын тақуалы болып көрінгісі келеді. Аллах Тағаланың разылығы үшін амал жасап жатқан кісі болып көрінгісі келеді. Біз сондай деп қабылдаймыз. Ал бірақ Аллах Тағала алданбайды. Біз алданамыз. Ол алданбайды ғой. Сондықтан айтады. Иннал мунафиқина юхадиуна Аллаха. Мунафиқтар Аллахты шынында алдауға әрекет қылады олар. Ва хуа хадиуһум. Аллах олардың өтірігінен шығатын зиянды өздеріне қайтарады. Аль-хади деген Аллахтың сипаты емес. Аллах өтірік айтпайды. Аллах өтірік істемейді. Аллах олардың өтірігінен шығатын зиянды өздеріне қайтарып қояды дейді. Қалай? Немен алдағысы келеді олар? Қалай өтірік істейді? Ва иза қаму иля салати қаму кусала. Егер олар намазға тұрса, еріншектікпен тұрады намазға. Ихласпен, сауап күтіп Аллахтан қорқып тұрмайды. Қаму кусала еріншектікпен тұрады. Юрауна ан-нас адамдарға көрсету үшін. Намаз оқуатыр деген сөзді есту үшін. Солардың арасында жүре беруге бір мүмкіншілік табу үшін. Ва ля йазкуруна Аллаха илля қалила. Аллахты өте аз еске алады олар. Бұл мұнафиқтардың намазы екен. Ал пайғамбарымыз ғасалта салам айтқандай, құдси хадисте Аллах Таала айтады дейді, ол ширкке мұқтаж емес. Және ширкті қабылдамайды Аллах Таала. Ана ағна шүрәке ана ширк дейді. Мен ширк қабылдамайтынмын дейді. Яғни Аллах Таала ширкті қабылдамайды. Ол пенде ширкті қабылдайтын. Өзі істей алмайтын іске біреуді көмекші қылады да, екеуі бір-біріне серік болады. Өзінің қолынан келмейтін нәрсе болса, ол көмекші іздейді. Аллах Таалаға көмекші керегі жоқ. Аллах Таалаға ширк қосылатын ешкімнің қажеті жоқ. Ана ағна шүрәке ана ширк. Мен ширкті қабылдамаймын деп тұр. Мен амила амалан ашрака маи фихи гайри тарактуху ва ширкаһу дейді. Кім егер бір амал жасап, оған мені басқаны маған серік қылатын болса, мен оны да ширкін де тастаймын дейді Аллах Таала. Яғни бір пенде егер бір амал жасап, бір хейірлі, салих, Аллах Таала разы болатын, жақсы көретін амалды жасап тұрып, басқа біреуді де оған серік қылатын болса, ол амалын Аллахқа және басқаға деп атайтын болса, Аллах Таала ол кісіні де тастайтынын, оның істеген амалын да тастайтынын айтып отыр. Істеп жатқан кісі Аллахтан бір жақсылық күтіп істеген шығар. Аллахтан бір қорғаныш сұраған шығар, Аллахтан бір көмек сұраған шығар. Бірақ басқадан да сұрады ма, Аллах Таала оған көмек бермейді, оны қорғамайды, оны тастайтынын айтты. Және істеген амалын кімді серік қылған болса, соған қалдыратынын айтты. Ондан Аллах Таала еш нәрсені қабылдамайды. Неге? Өйткені Аллах Таала ширк жасалған амалды қабылдамайды. Ибн Раджаб рахимахуллоҳ айтади, Аллоҳдан басқага истилетин амал бир неча турли бўлади деди. Аллоҳдан басқага истилган амалнинг турлари. Фатаратан якуну риан маҳдан деди. Кейбирда ул тазария бўлади. Аллоҳдан басқага истилаётган амал тазария. Адамларга кўрсатуу учун сол мақсад билан жасалади. Кама қала таала ва иза қаму ила салати қаму кусала. Егер улар намозга турса, еринчекпен турушуйди, юраунан нас, адамларга кўрсатуу учун дегандир мунафиқлар. Мунафиқлардин сиётган амали тазария, онда эч кандай бир Аллоҳ үчүн деген нерсе жок. Ал муъмин киши болатын болса Аллоҳдан коркатын, онун намазында жана оразасында рия болуу мүмкүн эмес дейт. Шун Аллоҳдан коркан муъмин кисинин дейди, намазы менен оразасында рия болуу мүмкүн эмес дейт. Вақад йастур фи садақатин ау хаж. Мүмкүн каржылык амалында алды закатта рия кирип кетер пендеге муъминге де. Өйткөн ондай жагдайда шунда рия болуу мүмкүн. Бирок онун намазы менен оразасында рия болуу мүмкүн эмес дейт муъмин, Аллоҳдан коркатын киши. Ал энди закатында, алды садақасында, алды тагы бир башка амалдарында, алды хаж амалдарында рия кирип кетсе, ал бирден андан кутулууга аракет кылуу керек. Одан кашууга аракет кылуу керек. Айтпесе, ал амалдары жойулат, бекер болот. Сөйтүп Аллоҳдын алдына азап алайык деп эндеге айналат. Фатаратан якуну аль-амалу лиллахи ва юшарикху рия дейт. Ал кейбирде башка түрү Аллах үшін болатты амал, бірақ оған рия қосылады дейді. Негізінде Алла ризалығы үшін деп істейді амалды басты. Сөйтіп рия болады онда. Рияға да деген біраз бөлігі бар, рияның бөлігі. Онда кезде егер рия негізінде болған болса дейді. Фа ин шаракаху мин асли. Негізінде амалды бастап атқан кезде Алла үшін және басқа үшін деген болса ол, ол амал бекер. Алла Тағала оны жойып жібереді, қабылдамайды. Ал енді амалды бастаған кезде жалғыз Аллах үшін деп келді де, кейін жолдан шығып қосылған болса, яғни жолдан рия қосылған болса, негізінде Аллах ризалығы үшін деп амалды бастады да, біраз өтіп кейін адамдарға көрсету мақсаты кірген болса оған, сол кірген кезде ол бірден оны тоқтатып тастаса, иншаалла оған ешқандай зиян жоқ. Ал енді оны тоқтатпай ары қарай жалғастыра берген болса, ғалымдардың арасында кішкентай ихтилаф бар. Бір топ оны жойылады деп алған болса, басқа бір топ иншаалла оның негізінде қай ниетпен бастаған болса сол ниетте қалады дегендері бар. Бірақ инша Алла мен айтты оларды. Онда міндетті түрде рия кірді ма, ол жолдан кірді ма, ол негізінде болды ма, пенде онан сақтануы тиіс. Бірден құтылуға әрекет қылу керек, өйткені ол әнші нәрсе емес. Ол істелген хайырлы амалды бәрін жойып кететін нәрсе екен. Ал инша Алла ол бұрынғы ниеті қай ниетпен бастаған болса сол ниетінде қалады деген шейхтар, мысалы Ибн Жарир Табари, Ахмад бин Хамбал, осы нәрсе Хасан Басриден айтылады. Олар иншаалла қай ниетпен бастаған болса, жолдан кірген рияның зияны болмайды деп айтады, бірақ иншаалла, егер Аллах қаласа мен айтады. Сондықтан пенде бәрібір сақтану керек екен одан. Сондықтан бауырлар, амалдарымызды сақтауға тиістіміз бәрімізде. Мына денелерімізді жаудан қалай сақтаймыз? Байлығымызды ұрлықтан қалай сақтаймыз? Амалдарымызға одан да көп көңіл бөлуіміз керек. Өйткені байлық ұрланатын болса, ол хейр. Мұнда тұр, иншаалла. Ол байлық негізінен ақиқи байлық емес. Ақиқи байлық ол ақыреттің байлығы. Егер жанымыз алынатын болса, ол Аллахтың қалауымен алынады. Жаудан қанша қорқасақ та оны. Сөйтіп Аллах Тағала оған екінші рет қайтадан жан береді, ол ары қарай алынбайды. Ал бірақ амалдарымыз алынатын болса, яғни ширк араласып кететін болса, онда мәңгі өмірде бақытсыз болып қалуы мүмкін пенде. Сондықтан денені жаудан сақтағаннан көбірек, әлде байлықты ұрлықтан сақтағаннан да көбірек амалдарды шырктен сақтау керек. Сол нәрседе иншалла пайда болады екен. Ол ниетте болатын бірінші ширк болатын болса, екіншісі ирадатул инсан би амалихи дунья дейді. Пенде істеп жатқан амалынан дүниені қалауы, байлықты ойлауы. Бірінші айттық, рия адамдарға көрсету үшін істеу болатын болса, екіншісі бір амалды істеп жатыр, сол амал арқалы ол жақсылық қарап жатыр өзіне, бір дүниедегі бір байлықты, әлде дүниеде бір хайырлы бір нәрсеге жеткенді қалап жатқан. Бұның өзі Аллаһқа серік қосу. Пайғамбарымыз ассалам одан сақтануға бұйырды. Аллаһ Тағала Құранда ол нәрседен қашуға бұйырды. Худ сүресінде Аллаһ айтады: "Мен кана юриду аль-хаята ад-дунья ва зинатаха нуфи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун. Улайка аллазина лайса лахум фил ахирати илля ан-нар ва хабита ма санау фиха ва батилу ма кану я'малун." Кім дүниені және оның көркемдігін қалаған болса, дүниеде біз оған қалағанын беріп қоямыз дейді. Аллах Тағала айтып отыр. Kim dünyanı және оның көркемдігін қалаған болса, соны ниет етіп Аллаһтан сұраған болса, Аллаһ Таала дүниеде оған соны беретінін айтып отыр амалын. Байлық қалады ма, әйел қалады ма, бала қалады ма, дүниенің көркемдігін қалады ма, Аллаһ Таала оған оны береді. Вахум фиха ла юбхасун дейді. Ай ла юнқасун. Олар кем болмайды. Не сұраған болса, бәрін алады дүниеде. Егер кім дүниені қалаған болса, мен кана юриду хаята дүния. Кім осы хаятты, осы дүниені және оның көркемдігін қалаған болса, Аллаһ Таала оны аз қылмай, кем қылмай тұрып қалағанын береді. Аз болмайды оларға. Қалағандарын дүниеде олар алады. Ал бірақ ахиретте не бар оларға? Дүниеде олар қалағанын алғанымен. Улайкал лазина лайса лахум фил ахирати илля нар. Ахиретте ондайларға тозақтан басқа еш нәрсе жоқ деді Аллаһ Таала. Ахиретте оларды тозақтан басқа еш нәрсе күтіп отқан жоқ. Неге? Өйткені олар жақсылықтың бәрін дүниеге сұрады. Қалаған заттарының бәрі дүние болды. Байлық болды ма? Аллаһ Таалаға береді дейді. Ва хабита ма санау фиха. Не істеген болса, оның бәрі жойылды. Бұрындан істеп отқан хайырлы амалдар болған болса да, ол тек қана дүниені сұрағаны үшін, дүниенің жақсылығын күткені үшін Аллаһ Таала оның істеген амалдарын бәрін жойып жіберді. Ва батилум ма кану яъмалун. Және бері қарай да істеп отқан амалдарының бәрі жойылады олардың. Аллаһ Таала ондайларға бір хайырлы амал қоймайды екен. Неге? Өйткені қалап отқандары дүние. Ғибадат жасап отыр, амал жасап отыр дүниеде. Бірақ ойлап отқандар ниеттері сол арқалы бір жақсылық. Жақсы өмір сүру, бақытты болу, құрметті болу, бай болу, осыны ойлап жүр ма? Ондай болатын болса, дүниеде оларға Аллаһ Таала кем қылмай оны береді қалағандарын, ал ахиретте олардың баратын бір ғана орны тозақ дейді. Және олардың істеген амалдары, істеп жатқандары бәрі жойылады дейді. Осы екі аятта Аллаһ Таала шынында пендеге дүниеде қалағанын беріп қоятынын айтты. Егер ол істеп жатқан амалынан дүниені қалаған болса, Аллаһ Таала шынында пендеге денсаулықты беріп қояды, оған қуанышты беріп қояды, оған байлық беріп қояды, оған әйел және бала бәрін де беріп қояды. Өйткені қалауы сол еді оның. Мен кана юриду хаята дүния, кім дүниені, хаятты осы вазината, осын көркемдігін қалаған болса дейді Аллаһ. Оның бәрін оған беріп қояды. Ал ахиретте оған не бар? Еш нәрсе жоқ оларға, илля нар, тозақтан басқа дейді. Имам Қатада рахмаһуллаһ айтады осы аяттың тәфсірінде: "Мен канат ад-дунья хаммуху ва талабату ва ниятуху, джазаху Аллаһу бихасанатихи фид-дунья, сумма йафзи иля ахирати ва лейса лаху хасанатан йу'та биха джаза". Кімдің уайымы, талабы және ниеті дүние болатын болса, Аллаһ Таала оның жақсылықтарын дүниеде беретінін айтты. Байлық болатын болса, дүниеде беретінін айтты. Кейін ол ахиреттеке барған кезде оған сыйлық берілетін ешқандай жақсылығы қалмайды дейді. Дүниені сұрады ма, Аллаһ Таала оған дүниеде беретінін айтты дейді. Осы аяттың тәфсіріне. Ал ахиретте оған ешқандай жақсы амалы қалған жоқ, сыйлық алатын дейді. Ва аммал мумин фаюджаза бихасанати фид-дунья ва юсабу алейха фил-ахирати. Ал мумин кісі дүниеде оған жақсылығы беріледі. Дүниеде Аллаһ Таала оған жақсылықтарды береді иншалла, ахиретте сол жақсылықтардың сыйлығын береді дейді, сауабын алады. Неге? Өйткені ол халисан лиллах деп істейді амалын. Аллаһ ризалығы үшін амал жасайды ол. Сөйтіп оның уайымы болмайды. Аллаһ Таала оған есепсіз рызқын береді дүниеде. Ахиретте оған тағы сауабын береді дейді. Да, осы аяттың тәфсірінде Шейх Мухаммад ат-Тамими айтады: "Салаф ғалымдары осы аяттың тәфсіріндегі амалдарды жинап, адамдар өздері білмей істеп жүрген амалдардың түрлерін айтып өтті" дейді. Біріншісі, бұл Абдуллаһ ибн Аббастан айтылған тәфсір. Бір топ адамдар бар, олар Алла ризалығы үшін амал жасайды. Олар шынында Аллаһтан қорқып, Аллаһ үшін амал жасайды. Садақа береді, намаз оқиды, туыстық байланысты жақсы ұстайды, адамдарға жақсылық жасайды, зұлымды тастайды. Осындай хайырлы амалдарды жасайды Аллаһ үшін деп. Халис Аллаһ деп істейді. Бірақ ол істеп жатқан амалдарынан олар ахиреттің сыйлығын күтпейді. Керісінше дүниеден сұрайды өздерін. Аллаһ Таала олардың сақтауын, байлығын сақтауын, оларға Аллаһ Таала денсаулық беруін, әйел, бала беруін және жақсылық нығметтің жалғасуын. Уайым осы болады тек қана дейді. Ахиретте олар Аллаһтан оның жәннатқа кіргізуін сұрамайды, әлде тозақтан құтқаруын сұрамайды, тек ана дүниеден сұрайды дейді. Сөйтіп оларға Аллаһ Таала дүниеде береді, ал ахиретте ондайларға еш нәрсе жоқ дейді. Абдуллаһ ибн Аббас сөйтіп айтты. Екіншісі, оны имам Муджахид айтады. Басқа бір топ бар, олар амалдарын адамдарға көрсету ғана үшін істейді. Олардың басқа ниеті жоқ ол амалды істеп жатқаннан. Адамдарға көрсету үшін болып отыр амалдары. Ешқандай сауап күтпейді ахиреттен. Ал бұндайлардың жағдайы бірінші топтікінен де жаман дейді. Бірінші топтікінен де жаман амалдары. Неге? Өйткені рия, жалғыз maqsadlari odamlarga ko'rsatib bo'ldi deydi. Uchinchisi, boshqa bir kishilar bor. Ular amallarni yasaydi, maqsadlari boylik topu. Sol istab atgan amallari orqali bir yaxshilikka yetu dunyoda. Masalan, qajilikka boradi, soyaqdan bir boylikka topib kelish uchun. Aldi hijrat qiladi, boylik topu uchun, aldi bir boshqa bir ayolga uylanish uchun, aldi jihad qiladi, o'lja olish uchun. Aldi deyik, Qur'on o'quvni o'rganadi, sol yo'lda aqsha topish uchun, bir jumsqa kirish uchun, aldi g'ilm o'rganadi, bastiq bo'lish uchun. Bularning bari dunyoda qalagandarga yetadi, oxiratda ularga hech narsa yo'q. 4-inchisi, boshqa bir top bor, ular shinidan yuraklarining izgi amal yasaydi. Allohdan qo'rqib, Alloh rozi bo'ladigan ishlarni istaydi, yolg'iz Allohga ibodat etadi, o'g'an sirk qo'spaydi. Biroq o'zlari bilmay boshqa bir masalalarda shunday amallar yasaydi, kufr amallarini yasab islomdan chiqib ketganlarini bilmaydi. Aldi ular mo'ldim istayotgan amallarning qabul bo'lmayotganini bilmaydi. Masalan, bo'lsa yahudiylar, nasroniylar. Yahudiylar, nasroniylar Allohga ibodat etadi. Sadaqa beradi, oroza ustaydi ularda. Oxiratdan siyliq kutadi ularda. Biroq boshqa bir masalalarda Allohga serik qo'sdi ular. Kafir bo'ldi, shuitib istayotgan amallardan hech qanday foyda yo'q ularning. Aldi o'sha ummatda yurmiz degan kishilar deydi. Ғибадаттарын жасайды, жалғыз Аллаһқа және оның елшісіне ихлас пен мойынсыну керек деп айтады. Ахиреттен сыйлықтарын күтеді, бірақ сондай бір амалдар жаса да олар исламдан шығып кеткендердің хабары жоқ өздерінің. Сөйтіп ахиретте оларға ешқандай сыйлық қалмайды дейді. Сондықтан пенде өте сақ болу керек екен ол ширк мәселесінде. Ол істеп атқан амалын, ол ширктің не екенін білмесе, ол бір қатерлі іс болды. Ал ширктің ширки емес деп айтатын болса, ол қатер одан да үлкен болды. Сондықтан әрбір пенде шіріктің не екенін біліп, одан сақтануға тиісті екен. Ал кім оны істемейтін болса, сөйтіп бағана айтқандай байлықты қуып кететін болса, әлде дүниеден бір жақсылықты ойлап жүрген болса, ол кісі соның ғибадатына кіріп, соның пендесіне айналады. Пайғамбарымыз ассалату алейхи хадисте айтқандай, имам Бухари риуаят етеді. Та'иса абду динар, та'иса абду дирхам, та'иса абду қатифа, та'иса абду хамиса. إن أعطي راضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش دید. تعس деген негізінде құлады деген сөз араб тілінде. Бірақ бұл жерде мағынасы құрыды деген сөзбен айтылып отыр. Құрыды. Ай, динардың пендесі құрыды, өлді. Динар ол алтын теңге. Дирхамның пендесі құрыды, күміс теңге. Қатифаның пендесі құрыды дейді. Ол қалың киім сондай. Хамисаның пендесі құрыды дейді. Ол жібектен жасалған киім. Дүния, байлық, алтын, күміс, киім, осыны кім ойлап жүрген болса, осыған жету үшін амал жасап атқан болса, дүниеде оның бәрі құрыды дейді. Ино тия радия, егер берілсе разы болады, фа ин лам юта сахит. Ал берілмесе жек көреді дейді. Дүниені ойлап жүргендер. Дүниеге қолдары жетсе, дүниені алса, Алла Тағалаға сыйлық, дүниеде бір жақсылық берсе разы болады. Ал бермей қойса жек көреді. Ондай кісілер сол өздерінің жақсы көрген затының пендесіне айналды. Сондықтан да пайғамбарымыз ассалату алейхи салам абду динар, абду дирхам, абду қатифа, абду қамиса деп айтып отыр оларды. Сол алтынның, күмістің, материалдың, жібектің пендесі болып жүр олар. Ва иза шийка фалам тақаш дейді. Олар жамандыққа түссе, бір қиын жағдайға түссе, бір мұсибат келсе оларға шығуға әрекет қылған жоқ, құтылған жоқ одан дейді. Бір қарай дұға болып жатыр пайғамбарымыз асалам таиса уантакас бақытсыз болды қор болсын ондайлар қасіретте болсын деп пайғамбарымыз дұға қылып жатыр ондай кісілерге неге өйткені олар аллахты басқа нәрсеге ауысты дүниеде уақытша өмірде олар аллахтың ризалығы үшін амал жасаған жоқ керісінше істеп жатқан амалдарынан күткені байлық болды сол байлықтарына кейін өздері ғибадат етіп кеткеннен хабарлары жоқ солардың пендесіне айналды сондықтан шынында пенде егер оның бәрінен бас тартпайтын болса әлде оның әншейін бір қолда ұстау керек екенін білмейтін болса оның пендесіне айналып кетуі мүмкін шейхул ислам ибн таймия айтады пайғамбарымыз ассалам ондай кісілерді абду динар абду дирхам абду қатифа абду хамиса деп айтты дейді сол бағана алтындың күмістің материалдың пендесі деп айтты дейді және оларға дұға қылды дейді қор болсын қасіретте болсын деп неге өйткені олар қиыншылыққа түссе қиын жағдайға түссе шығуға әрекет қылған жоқ шыға алмады олар ол жерден дейді берілсе разы болады да алмай қалса жек көрушілер еді дейді ал ондайларды аллах тағала құранда да айтқан еді Тауба сүресін алғыз деді. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُطُرْ مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخِتُونَ. Олардың кейбіреулері сені айттайды садақа берген кезде. Сен садақа беріп отқан кезде кейбіреулері сені айттайды дейді. Мунафиқтардың ісі ол. Немен айттайды? فَإِنْ عُطُرْ مِنْهَا رَضُوا. Егер оларға берілсе, садақа оларға да бөлінсе разы болады олар. Пайғамбарымыздан, дінден, Аллаһтан разы болады олар. Егер келген садақадан оларға да бөлініп берілетін болса. فَإِنَّمْ يُعْتَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخِتُونَ. Ал егер оларға еш нәрсе бөлінбейтін болса, еш нәрсе берілмесе, олар жек көреді. Дінді жек көреді, пайғамбарымызды жек көреді, Аллахты жек көреді. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссаламға, сен әділетті емессің дейді. Мына бөліністе әділеттік болған жоқ, Аллахтан қорқ деп айтады. Сондықтан олар сол нәрсенің пендесіне айналып кетті. Ал кім мана қандай өзіне бір бастықтықты бір қалап, әлде өзіне бір байлықты қалап, сол жолда жүрген кезде қолына түссе қуанатын болса, әлде қолдан кететін болса, осыған ашуланып ренжитін болса, онда ол нәпсіне ғибадат етіп жатқан біреу және сол заттың құлы болып қалған болды. Осыны Шейх Ислам ибн Теймия айтып кетеді. Төртіншісі масабата дахр дейді. Ва нахва. Заманды айыптау, әлде уақытты балағаттау. Кейбір пенделер бар, жахилия кезінде мушриктердің істейтін еді. Бір қиын жағдай келсе, бір не қылса, ол заманды балағаттайды, айыптайды. Осы заман деген осындай болды, әлде уақытты, мына уақыт деген сондай бір уақыт, сондай бір жаман уақыт деп әлде сон... Негізінде қарайтын болсақ, уақыттың жаратушысы Алла. Уақыт өз еркімен, өз қалауымен ешнәрсе істемейді. Әлде заман, заман Аллаһтың қалауымен, ол өзгерді, ол бұрынғы заман, басқа заман, қазіргі заман, өзге заман деген нәрсе жоқ, ол бір нәрсе. Таң атады, күн батады, ол екеуі ауысып тұр, сонымен уақыт өтіп жатыр. Ол еш нәрсе жасап жатқан жоқ, ол ешкімге пайда алып келе алмайды, ешкімге зиян қайтара алмайды ол. Сондай бір нәрсе. Ал пенделер жахилия кезінде адасушы еді, ислам дінінде де адасатындар, қателесетіндер бар, сөйтіп Аллаһқа серік қосатындар. Жалғыз пайда зиянның иесі Аллаһ болатын болса, олар сол нәрсені уақытқа беріп қояды. Жахилия кезіндегі мушриктер адасып айтатын сөздер осы еді. Құранда Аллаһ Тағала жайлы айтады. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. Мушриктердің сөзін Аллаһ Тағала Құранда айтады. Олар айтты, біздің тек қана осы хаятымыз, осы дүниеміз ғана бар. Ақыретке иман келтірмегендер еді олар. Ақыретке сенбейді. Біздің осы дүния, хаяты дүния тек қана осында дейді. Намуту ва нахья. Осы дүниеде өлеміз, тірілеміз дейді. Бұл деген бізден бір топ өледі де, басқа бір халық тіріледі, өмір сүре береді. Ва ма йухликуна илля дахр. Бізді өлтіретін тек қана уақыт. Таң атып күн бату, сол ауысып жатыр, сол өлтіріп жатыр бізді. Деп жек көреді ол уақытты олар. Сөйтіп қарайтын болсақ, біріншіден олар ақыретке иман келтірмеді, кафир болды. Ва қалу ма хия илля хаятуна дунья. Олар айтты, біздің өміріміз тек қана осы хаяты дүния. Осы хаяты дүния, осында ғана өмір сүреміз. Қайта тірілеміз деген жоқ. Намуту бия ва нахья. Намуту ва нахья деп тұр. Осында өлеміз, осында тіріліміз. Ай, бір қауым бізден өмір сүріп өлетін болса, екінші қауым келе береді орнына. Өмір осында жалғаса береді дейді. Ал олардың өлтірушісі кім? Аллаһқа серік қосып отыр. Ва ма йухликуна илля дахр. Бізді өлтіретін тек қана уақыт. Таң атып күн бата береді, осы бізді жоқ қылып отыр. Жастарды үлкейтіп, қараларды алып кетіп отыр арамыздан. Осы нәрсе болып отыр. Бұны өлтіріп атқан кім? Уақыт. Аллаһ емес. Сөйтіп сол уақытты жек көріп, сол уақытта олар балағаттап отыр. Сол заманды олар айыптап отыр. Демек Аллаһтан хабары жоқ болған надандар екенін Аллаһ Тағала Құранда айтады. Және олардың өтірікші екенін айтады. Уа ма лахум бидзалика мин илм дейді. Олардың бұл айтқан сөздерінде ешқандай ғылым болған жоқ. Олар бір ғылымға сүйенген жоқ. Олар бір ақылмен айтқан жоқ бұл сөздерін. Инхум илля ядуннун. Олар тек қана сондай ойлағандар. Ал негізінде уақытты балағаттауға болмайды. Әлде оны айтуға болмайды. Оның жаратушысы, оның басқарушысы Аллаһтың өзі емес пе? Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтады. Құдси хадисте Аллаһ Тағала айтады дейді. Юзини ибн Адам. Адам баласы мені мазалайды дейді. Мазалайды деген, яғни Аллаһ біз түсінген мазалау емес, яғни Аллаһтан ешкім мазалай алмайды, ешкім Аллаһқа зиян жеткізе алмайды. Мазалайды деген, яғни Аллаһ жақсы көрмейтін, Аллаһ жек көретін сөзді айтады ибн Адам, адам баласы. Ол не? Ясуббуд-дахра дейді. Ол уақытты балағаттайды, заманды балағаттайды. Заман осындай жаман заман, ондай не деп айтады. Ва ана-дахр дейді. Мен заманмын, мен уақытпын дейді. Деген Аллаһ Тағала ол уақыттың жаратушысы. Уқаллибул лейла ван нахар, күн мен түннің ауыстырушысы менмін дейді. Аллаһ Тағала күннен кейін түнді алып келеді, түннен кейін күнді алып келеді, ауыстырушысы ол. Менмін уақыт, оны мен оны ауыстырамын дейді. Ал кім пенде Vaqtni balog'atda aytmoqchi, u Allohni balog'attagan bo'ldi. Kim zamonni ayttasa, u Allohni ayttadi. Sonuqdan Alloh taolo Qudsiy hadisda aytibdi. Pindi meni mazalaydi dedim. Sheyx Abdurrahman bin Hasan rahmallohu aytadi. O'sha ayatdan o'sha hadisdan Zohiriya mazhabini ustangandir. Zohiriya degan mazhab bo'ldi, ular barliq narsani sirtqi surati bilan olamiz deydi. Ya'ni Qur'on hadisda ne aytilgan bo'lsa, so'n sirtqi surati bilan qabullay beramiz barini. Uni boshqa ma'noga o'zgartirmaymiz deydi. Sol neden Ibn Hazm degan g'alimi sol mazhabdan dahr degan Allohning sifati bor deb oldi. Allohning sifatlaridan biri dahr dedi. Aytgan ana dahr dedi u. Men dahrman deb aytdi deydi. Al negizinde mana aytib ketdik biz Allohning xadi degan sifati yo'q. Onda jaman sifatlarni Allohga biz bermaymiz. Allohning makkar, makir degan sifati yo'q. Dal sonda Allohning dahr degan sifati yo'q. Aytgan Alloh taolo bu yerda uqallibul layla va nahar deb aytib tur. Kun men tunni men o'stiram, men mana o'stib ketayotgan deb Alloh taolo aytib tur. Sonuqdan bu yerda Allohning dahr degan sifati yo'q. Ibn Hazm bu masalada qatilisganini aytadi. Dil o'sigan o'xsas amal jildi balag'attov, ali ayiptov. Kebir pendilar bor, masalan, jildi ayiptaydi. Do'stna bir jil bo'lsa, ne qilsa, o'sini jik ko'rib uni qurtdi, barini olib ketdi, sindirdi, qiyratdi deydilar bor. Negizinde u Allohning qalovimen kelmayman. Allohning qalagan yerlarini g'ana yetpayman. Payg'ambarimiz aytsa-da, o'g'an tim salgan edi qo'y. La tasubbur rih dedi qo'y. Jildi balag'attamanglar. Fa iza ra'aytum ma takrahun faqulu Allohumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bi. Wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Yegir jildin sindir jik ko'ratin narsa ko'rsanglar dedi. Bir yerdan bir narsasini jik ko'ratin bo'lsanglar, onda mana duoni aytinglar dedi. Ya Allah, biz senden bu jildin yaxshiligini qalaymiz және bu jildin buyurilgan narsasidan yaxshilikni so'raymiz deb aytdi. Jil nimen buyuriladi? Ibn Majhar rivoyat etgan boshqa hadisda aytadi. Jil ol Allohning qalovimen ta'ti bir rahmati va azob deydi. Jil kibirde rahma, mehrim bo'lib keladi bir top pendilarga, Allohning yaxshi ko'rgan pendilarga. Boshqa bir topqa azob bo'lib keladi ol. Agar senda jildan solinar bir qiyinchilik ko'ratin bo'lsanglar, onda aytinglar dedi. Ya Alloh, biz senga jildin yaxshiligini so'raymiz және jildin buyurilgan buyrug'idan yaxshiligini so'raymiz. Nega buyurildi ol? İnşallah rahmağa buyurulgan bolsun, sonu sürəyimiz deyindir, deydi. Jene bu jeldin jamandığından, jeldin keletin jamandıqtan, jene jeldin buyurulgan jamandığından pana sürəyimiz senden deyip aytıngdar, deydi. Bıraq jeldi balagattamandır. Jeldi balagattamandır. Ötken ol, Allah'tın qalawımen geldi, kim onu balagattasa, kim onu jek körse, kim onu ayıptasa, ol Allah'ta ayıptagan boldı, Allah'ta balagattagan boldı. Demek, Allah'tan, Allah taalanın isteytin isterin de, kim eger jeldi, elde bana etkinde, vaqtta balagattaytın bolsa, ol bir neşe qatiga yo'l qo'ygan bo'ladi. Birinchidan, ol negizinde balag'attauga bo'lmaydigan narsani balag'attadi. Aldi ayiptauga bo'lmaydigan zotni ayiptadi. Vaqt. Vaqtning yaratuvchisi Alloh. Kim vaqtni ayiptaydigan bo'lsa, negizinde vaqt ayiptauga turadigan narsa emas. Ol Allohning buyrug'ini o'rindayotir. Jil. Jil Allohning yaratgan bir mahluqi. Kim jilni ayiptaydigan bo'lsa, ol ayiptalmaydigan zotni ayiptadi. Ekan Allohning buyrug'ini o'rindayotir. Ol bir qati. Екінші қатесі, желді балағаттау деген ол ширкке алып баратын сөз. Әлде вақытты балағаттау. Неге? Өйткені ол балағаттаған кезде оны бір зиян көргені үшін айыптайды, балағаттайды. Желді болсын, әлде вақытты болсын, бір зиян көргендіктен, әлде бір пайдадан айырылып қалғандықтан істейді. Ал негізінде пайда зиянның иесі Аллах, кімге қаласа соған береді. Ол Аллахқа серік қосып қояды сонымен. Үшіншіден, кім Аллахтың істеп жатқан ісін балағаттайтын болса, айыптайтын болса, ол Аллахтың өзін айыптаған болады, әлде балағаттаған болады. Сондықтан, мана хадисте айтылғандай, пенде мені мазалайды деді. Вақытты балағаттайды, вақыт ол менмін. Басқа бір хадисте, желді балағаттамаңдар деді. Сондықтан, осындай нәрселердің бәрін біз Аллахқа қайтарып отыруымыз керек. Аллахтың қалауымен болып жатыр бұның бәрі. Сонда қандай жағдайда болмасын, бәрінде Аллахқа мақтау айту керек. Қиыншылық болсын, жеңілдік болсын, бәріне мақтау айту керек. Жеңілдік келсе, алхамдулла, шүкір қылып мақтау айтамыз. Қиыншылық келсе, басқа неғметтерін еске алып мақтау айтамыз. Және осы қиыншылықтың артынан иншалла бір хайыр бар екенін үміт етіп мақтау айтамыз оған. Өйткені барлық нәрсе Аллаһтың қалауымен келеді. Ал қиын жағдай келетін болса, оны ешқашан Аллаһқа қайтармаймыз. Аллаһ маған бір зиян қалаған шығар, Аллаһ менен жек көрген шығар деген емес. Керісінше, иншалла осының артынан бір хайыр бар дейміз. Өйткені Құранда Аллаһ айтқандай, "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" деп тұр.
бұл дүниеде келіп жатқан зиянға біз тек қана өзімізді ғана айыптауымыз керек. Сендерге қандай қиыншылық келген болса, ол қолдарыңмен істеген амалдарыңнан деп тұр Аллах Тағала. Пенде дүниеде жақсылыққа лайықты емес. Аллах Тағала жақсылығын бере береді. Пенде бірақ жаман амал жасайтын болса, күнә жасайтын болса, Аллах Тағала оған қиыншылық жібереді. Кәфір болатын болса, оған азап қылып жібереді. Муслим болатын болса, оған кешірім, мейірім қылып жібереді. Сол арқа оның күнәсін кешіреді. Ал бірақ оның келуіне себепші болған өзі болып тұр. Пенденің өзі. Сондықтан Аллах айтады: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум". Дүниеде сендерге қандай қиыншылық келген болса, ол қолдарыңмен істегендеріңден. Дүниеде келіп жатқан сыйлыққа біз себепші болған жоқпыз, бауырлар. Біз жақсы пенде болғандықтан, бір жақсы амал жасағандықтан осыған лайықты болған жоқпыз. Аллах Тағала оны бәріне беріп жатыр. Мүминге де, мушрикке де, мунафиққа да, кафирге де Аллах Тағала дүниеде сыйлық беріп жатыр, рызық беріп жатыр, нимет беріп жатыр. Лайықты болмаса да, ал қиыншылықты Аллах Тағала лайықты пенделерге ғана беріп жатыр. Қате жасайды олар, күнә жасайды олар, Алланың әміріне қарсы шығады, Аллах оларға қиыншылық жібереді. Егер олар мүминдер болатын болса, бағана айтқандай, иншаалла ол мейірім болып, кешірім болып келді оларға. Келуіне себепші болған өздері. Бимәкә сәбәт айдейкум, қолдарыңмен істеген амалдарың. Қолдары айтылған себебі, өйткені көп амалдар қолмен жасалады. Ал кәфір кісі болатын болса, имансыз кісі болатын болса, оған Аллах дүниеде беріп жатқан жазасы оның. Ал бірақ істейтін жалғыз Аллахтың өзі, басқа ешкім емес. Аллаху ләзі юрсилу рияха, Құранда Аллах Тағала айтады. Аллах сол ол Аллах желді жіберуші дейді. Желді жіберетін Аллахтың өзі, ондай болса неге желді балағаттайды басқалар? Аллахты балағаттап жатқандан хабарлары жоқ па? Ва тилкал айяму нудавилуха байнан-нас. Бұл күндерді біз адамдардың арасында жүргіземіз дейді. Аллах Тағала ол күнді жүргізіп жатқан. Түн ауысады, күн келеді, оның бәрі Аллахтың қалауымен болып жатыр. Юқаллибуллаху лайла ваннахара инна фи залика лааятин лиулил абсар. Аллах Тағала күн мен түнді ауыстырып тұрады. Шынында осы нәрседе көзі ашық, көзі бар адамдарға ғибрат бар дейді. Сабақ бар осы нәрседе. Демек, оны бәрін істеуші Аллах болатын болса, кім оны жек көрсе, Аллахты жек көрген болды. Кім осы амалды жек көрсе, Аллахты жек көрді дедік. Ал мүмин барлық жағдайды Аллахтың өзіне қайтарып отырады. Жақсылық келсе де, қиыншылық келсе де, иншалла Аллахтың қалауымен болып отыр деп. Ал қиыншылық келгенде тек қана өзің ғана жек көреді. Менен ғана болды деп айтады. Ал кафир, бағана айтқанымыздай, ол уақытты айыптайды, әлде желді. Мына жерде кейбір шайырлерді, бағана имансыз болған шайырлердің сөздерін айтып кетеді. Тіпті олар сондай бір немен уақытты айыптаған кезде оны бір өлең қылып шығарады оны. Қалғандар соны жаттап жүретті, Аллахтың аяты сияқты қылып оны оқып, дәлел қылып айтып отқан сөздеріне. Я дахру вай хакама абқайта ли ахада из анта валиду суин тәкулул валада. Шайыр осында бір сөз айтады ақындар бағана. Ей заман, қор бол сен дейді. Вай хак, сен қор бол дейді. Ма абқайта ли ахада, сен маған ешкімді қалдырған жоқсың. Яғни Аллахтың қалауымен мұсибат келіп, оның жақсы көрген пенделері өлген болса, оның жақсы көрген қасында жақындар өлген болса, оның айтып отқан сөзі ол. Я дахру вай хак. Ей уақыт, ей заман, қор бол сен, сен маған ешкімді қалдырған жоқсың. Из анта валиду суин. Сен сондай бір жаман әкесін өз балатын жейтін дейді. Тәкул валада. Сен сондай бір жаман әке сияқтысын өз баласын жейтін. Деген бір уақытқа сондай бір жаман не қылады да, Аллахтың әміріне қарсы шыққаннан хабар жоқ. Әлде басқа бір айтатын сөзі. Қубхан ли ваджхика я заману, фа иннаху ваджхун лаху фи кулли қубхин бурқау. Сен бетің жаман сондай бір Қубхан деген сондай бір әдемі болмаған жаман бет. Бетің жаман сондай уақытсың сен. Сенің бетіңде барлық жамандықтар көрінеді. Яғни сенден келетін ешқандай пайда жоқ. Сен тек қана жамандық беріп отырасың бізге деп сондай бір сөзді шайтан оларға осы өленді әлде сөзді бір-біріне қафиясын бір-біріне келістіріп қойды да, мәз болып олар айтты. Сол сөз жүректерінен шыққан болса, кәфір болып дүниеден шығып кетті. Неге? Өйткені уақыт емес еш нәрсені істеп жатқан. Заманда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол Аллах, заманның жаратушысы, бұл заманда болып жатқан Аллахтың қалауымен болып жатқан нәрсе бәрі. Сондықтан ешкім оны айыптауға ақысы жоқ. Бесіншісі қаулу лауд дейді. Фи бағзы халат. Егер деген сөзді кейбір жағдайларда қолдану. Пенделер осы сөзден Аллахқа серік қосып қояды. Егерді. Мысалы қиыншылық келген кезде, бір мұсибат келген кезде, қиын жағдайға түскен кезде пенде осы егер деген сөзмен Аллахқа серік қосып қояды. Егер бұлай істегенімде ондай болмас еді. Егер бұлай істемегенімде бұлай болар еді. Деген нәрсе. Қиын жағдайға түсті, қолынан бір хайыр кетіп қалды да, әттең егер мен бұлай істегенімде ол менде қалар еді ғой деді. Ширк. ол валлахи онда ешқашан қалмас еді. Неге? Өйткені Аллах сол нәрсені қалап қойған екен. Әлде бір қиыншылықты көрген кезде, егер ол жерге бармағанымда болмас еді ғой, ол бәрібір болар еді. Өйткені оны Аллах қалап қойған екен. Болған нәрсенің бәрі Аллахтың әмірімен болды, егер оны құтқармайды ол жерден. Сондықтан осы мәселеде де көп пенделер қателеседі. Неге? Өйткені ол тағдырға имансыздық бұл нәрсе. Яғни болған нәрсе Аллахтың қалауымен, тағдырымен болып қойды. Оны өзгерту мүмкін емес. 5 минут болған нәрсе болмай қалуы мүмкін емес еді. 1 минут бұрын болған нәрсе болмай қалуы мүмкін емес еді. Өйткені Аллах оны қалап қойған екен. Ал кім оны болдырма мүмкіншілігі бар еді менде десе, ол тағдырға иман келтірмеген кісі. Ол дұрыс түсінбеген екен тағдырды. Оның хабары жоқ екен тағдырдан. Сондықтан ондай жағдай болған кезде пенденің істейтіні не? Тәслим, беріледі. Аллахтың қалағаны осы болған екен. Тағдырға берілсін. Сабыр. Сабырлы болсын. Иншалла осындан хайыр бар. Аллах Тағала бір маған сыйлықты нәсіп ететін шығар десін де, жақсы есепті күтсін иншалла. Ал енді егерге кіретін болса, оның жағдайы қиын. Мунафиқтар осыған кірген еді. Сөйтіп олардың жағдайын Аллах Тағала Құранда айтады. Ухуд соғысында мунафиқтар соғысқа барып, мұсылмандарды өліп жатқанын көрген кезде айтқан сөздері. Али Имран сүресінде Аллах Тағала айтады: "Яқулуна лау кана лана мин аль-амри шайун ма қутилна хауна". Мунафиқтар қарады, мұсылмандар өліп жатыр. Мұсылмандар қиын жағдайға түсіп қалды. Сол кезде айтқан сөздері: "Лау кана лау бағана сөз. Егер бізде мүмкіншілік болғанда, егер бізде ерік болғанда, ай бізді зорлықпен алып шықты осы кісі Мухаммед алейхиссалату вассалам. Қоймады. Егер бізде өзімізде ерік болғанда, ма қутилна хауна, мына жерде біз өлмес едік. Үйімізде отырар едік, аман қалар едік". Демек бізге ерік берген жоқ ол кісі. Ол кісіге еруіміз мен, осы кісіні тыңдауымыз мен осындай бір жағдайға түстік деген сөздер ол. Яқулуна лау кана лана мин аль-амри шай. Бізде бір қалау болғанда еді, өзімізде бір ерік болғанда еді, ма қутилна хауна, бұл жерде біз өлмес едік дейді. Бұл мұнафиқтардың Құранда айтып жатқан сөзі. Аллах Тағала оларға жауап ретінде олардың өтірікші екенін айтып отыр. Құл лау кунтум фи буйутикум лабараза аллазина кутиба алейхимул қатлу иля мадажиихим дейді. Айт дейді. Пайғамбарымыз алейхи салам бұйырады, айт мұнафиқтарға. Егер сендер тіпті үйлеріңде болатын болсаңдар да, кімге өлім жазылған болса, олардың төсектеріне барар еді дейді. Өлімден қашып құтылмайсың ешқашан. Егер Аллах Тағала бүгін бір пендесіне ажалды жазып қойған болса, ол пенде қайда болса да оған жетіп барады ол. Оннан қашып құтылу мүмкін емес оның. Тіпті төсегінде жасырынып жатса да оған жетіп баратынын айтты. Мұнафиқтардың бағана айтқан сөз. Егер біздің өзіде қалау болғанда, біз бұл жерде өлмес едік деп айтқан еді, Аллах Тағала жауап беріп отыр. Айт, егер сендер үйлеріңде болатын болсаңдар да, егер біреуге ажал жазылған болса, Аллах Тағала өлімді жазып қойған болса, олардың төсегіне барар еді ол өлім. Үйлеріне барар еді ол. Оннан аман болмас еді. Бұл деген тақтырға имансыздық. Мұнафиқтардың имансыздығы. Лау деген сөзді айтуымен, егер шынында бір қиын жағдай түскеннен кейін, егер деген сөз ешқашан хайрам нәрсе алып келмейді. Қиын жағдайға түстік. Бір сынақ болды. Бір сондай бір қиыншылық жағдай болды. Одан кейін егер деген сөз пайда алып келмейді. Ол тек қана қасірет, өкініш алып келеді. Ол деген имансыздық алып барады. Ол деген иманды әлсіретеді және ақидаға үлкен бір жаман әсер беретін нәрсе. Сондықтан ол нәрсені тастау керек. Әлде бір басқа аятта Али Имранда өзінде Аллах Тағала мұнафиқтардың басқа сөзін айтады. Ол мұсылмандар барып сояқтан шахид болған кезде олардың айтқан сөздері: "Аллазина қалу ли ихванихим ва қа'аду лау ата'уна ма қутилу". Олар бауырларына айтқандар дейді, мұсылмандарға айтқан еді, қалыңдар осы жерде деп айтқан еді, бауырларын тыңдамай кетті олар. Сөйтіп айтады: "Егер олар бізді тыңдап осы жерде қалғанда олар өлмес еді ғой" деді. Тағдырға болған имансыздығы. Тағы сол сөз қолданып отыр. Лау ата'уна ма қутилу. Егер бізді тыңдағанда, бізге мойынсынғанда олар өлмес еді. Аллахтың қалауы қайда? Ажалды белгілеуші Аллах емес пе? Мұнафиқтардың хабары жоқ оның. Олар нәпсісін айтып отқан сөздері имансыздық. Егер тыңдағанда өлмес еді дейді. Сөйтіп Аллах Тағала оларға жауап беріп айтады: "Құл фадрау ан анфусикумул маута". Айт, өздеріңе келетін өлімді біліп алыңдар. Білесіңдер ме сендер өздеріңе өлім қашан келеді? Егер пенде басқа біреуге оны тірі қалу жолын үйрететін болса, әлде оны қашан өлетінін білетін болса, өзінікін одан да жақсы білу керек қой. Олар айтып отыр, егер бізді тыңдағанда олар өлмес еді. Ал ондай болатын болса, өздерің қашан өлесіңдер? Оннан хабарларың бар ма? Әрине, бұл мұнафиқтардың өтірігі. Олар білмейді, өздеріне келетін ешнәрсені білмейді. Сондықтан егер деген сөз qasriyatdan boshqasini olib kelmaydi ekan. Shayx al-Islom ibn Taymiya o'sha ayatning tafsirinda aytadi, Uhud kunida bir to'p munafiqlar qaytib ketib qoldi deydi. Uhud kunida bo'lgan so'zda bir to'p munafiqlar qaytib ketib qoldi. Sol kezdagi ularning aytgan so'zlari mana Abdullah ibn Ubayning aytgan so'zi yada ra'i va ra'ihi va ya'khu bi ra'si bi'an deydi. Payg'ambarimiz aslida bir to'p jas sahabalarning o'yini olgan edi. Aldida sonda mening o'yimni tastaydi. Men dedi o takabbarligi Abdullah ibn Ubayning munafiqlarning bastig'i. Mening o'yimni tastaydi, tipti o'zining o'yini tastaydi, o'zining aytganini istemaydi, bir to'p baldaning aytganini istemaydi deydi. Qalmayman o'sha yerda deb turib ketib qoldi. Bir to'p munafiqlar o'men qo'shilib ketdi, tag'i bir to'p musulmonlar bo'ldi deydi. Shayx Islom ibn Taymiya aytadi, sol yerda bir to'p musulmonlar bor edi deydi, ketib boratqanlar. Sol munafiqqa yerib ketib boratqanlar, payg'ambarimizga rozi bo'lmaganlar. Negizinde ular burundan nifaq iyeler emas edi deydi. Ular nifaq keltirgan yo'q payg'ambarimizga. Biroq o'z qiyinchilik kelganchi ular mu'minlar bo'lgan edi deydi. Shunda sol qiyinchilik kelmay turib, ular agar o'lsa islomda o'lar edi deydi. O'z qiyinchilik kelmay turib o'lsa ular islomda o'lar edi deydi. Negizinde ular to'liq iymon keltirgan sonday taqvoli mu'minlarda bo'lgan yo'q. Aldi islomdan bet turgan munafiqlarda emas edi deydi. Biroq solarga yirib ketuvi men solardan bo'ldi. Tam bu anchi narsa emas ekan. Sağ bo'lu kerak pende. Munafiqlarning aytgan so'zi sol. Yeger yegerdan o'tgan yo'q. Al kim soning yegerine senib ko'netin bo'lsa, soğan yeretin bo'lsa, ol soni men bir. Tipti burundan o'n men kelishib yurgan kishi bo'lsa da. Sonuqdan yeger degan so'z bo'g'lar ol munafiqlarning sifati ekan. Ol qiyin joyga kelgan kezda yeger degan so'zni aytatinlar, Allohga to'liq iymon keltirmagandir, taqdirdiga iymon keltirmagan kishilarning so'zi bo'lib chiqadi. Al mu'min kishi onda joyda bana aytib ketish yo'g'arda. Alloh rozi bo'latin bir so'zlarni aytadi. Taqdirga rozi ekanini bildiradi. Qiyin joyga kelatin bo'lsa sabrli bo'ladi. Inshaalloh yaxshi yesib kutadi. Shuning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rayotgan kuchli pendelarning birovini aynaladi. Shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allohi min al-mu'mini adh-dha'if wa fi kulli khayr. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al fa in law taftah amala ash-shaytan." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Kuchli mu'min Alloh uchun alsiz mu'mindan yaxshiroq jani Alloh uni ko'proq yaxshi ko'radi" deydi. Kuchli mu'minni Alloh alsiz mu'mindan ko'proq yaxshi ko'radi. Jani ol yaxshi. Alsiz mu'mindan ko'ra. Va fi kulli khayr, biroq ikkovinda ham yaxshilik bor. Alsiz bo'lsin, mu'min kuchli bo'lsin, ikkovinda ham inshaalloh khayr bor, ikkovinda ham yaxshilik bor. Biroq Alloh taolo baribir kuchli mu'minni alsizdan ko'proq yaxshi ko'radi. Kuch deganda dinining kuchi emas, bo'g'lar tek qana. Yurakning kuchligi. Iymon, tauhid, aqidaning kuchligi. Ondaylarni Alloh taolo alsizlardan ko'proq yaxshi ko'radi deydi. Ihris ala mayan fa'uk, nasihat aytibdi. O'zinga foydali bo'lgan isti ustan, o'zinga foyda bo'ladigan isti istin. Vastayin billah, barlik joyda Allohdan ko'mak so'ra. Va la ta'jiz, alsiz bo'lma. Alsirima. Sabrli bo'l degan. Fayn asobaka shay'un, agar sag'an bir qiyinchilik kelatin bo'lsa, agar bulay isteganimda bulay bo'lar edi deme deydi. Walakin qul, biroq bulay deb ayt deydi. Qadarullohi va ma sha'a fa'al. Allohning qalovi, Allohning taqdiri ne xalagan bo'lsa bo'ldi. Osa Allohning taqdiri ne qalagan bo'lsa bo'ldi deb aytdi. Fa in law, agar law deytin bo'lsang, agar deytin bo'lsang, shaytonning ishi bo'l. Agar deytin bo'lsang, shaytonning amalini ashasin. Sonuqdan agar deme. Agar bulay bo'lsa bulay bo'lar edi deme. Kersinchi, qadarullohi va ma sha'a fa'al. Allohning taqdiri ne qalagan bo'lsa bo'ldi. Ne bergan bo'lsa o'zinikini berdi, neni qaytib olsa o'zinikini oldi. Sonay. Allohning qalovi bo'ldi deb aytdi. Boshqasiga kirishmayman. Shayx ibn Taymiy o'sha masalada bir yaxshi so'z aytadi. La ta'jiz an ma'murin va la tajza min maqtur. Buyruqdan alsiz bo'lma deydi. Buyurilgan narsa emas uni iste. Buyruqqa alsiz bo'lma. Qanday buyruq bor? Alloh taolo nimasiga buyurdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday buyrug'i bor? Oğan alsiz bo'lma. Alsizlik jasama. Uni kuchli bo'lib iste uni. Va la tajza min maqdur. Taqdirni jek ko'rma. Rinjima. Taqdir qilingan narsadan rinjima jek ko'rma uni deydi. Alloh taolo nini qalagan bo'lsa sog'an, alhamdulillah de. Qiyin bo'lsin, jengil bo'lsin, alhamdulillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amali so'l. Qanday joyda bo'lmasin, alhamdulillah. qiyin jarday bo'lsa da alhamdulillah ala kulli hal deyshit. Barliq jarday da Allohga maqtab bo'lsin. Boshqasini aytmaydi. Shayx Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: "Egar pendeden bir yaxshiligi o'tib ketayotgan bo'lsa deydi, bir pende bir kutib atgan bo'lsa, taqdir bo'ldi pendegada. Sonra bir özüne bir qalagan yaxshilikka yeta olmay qalsa, onda bir iki jarayda bo'ladi ular deydi. Bir topu bor halatul ajz, alsizlikda bo'ladi deydi. Ulardan amaldan shaytonning amalini ashatinlar ular deydi. Sütüp yeger degen sözge kiret deydi. Yeger bulay bolganda bulay bolar edi, bulay istegende bulay bolmas edi degendey. Ol sözden ishqanday payda joq deydi. Kersinche ol shaytonning esigini ashib atır deydi. Basqa bir top bar, qiyin jagday bolgan kezde, alde Allohning qalovi men taqdir kelgan kezde ularga olar toxtaydi. Anadar deydi, qaraydi. Taqdirga qaraydi jaqli ne qilatda bilet. Alloh qalagani shun gana bu narsa bo'lib atır. Alloh qalamaganda ol bo'lmas edi. Alloh qalamasa o hech kim o'an odan jo'g'ari bo'la olmas edi, uni jeng'a olmas edi. Soni biletda taqdirga mo'yinsinat deydi. Negizini pendening isi osi bo'lu kerak. Qanday jagdayda bo'lmasin, Allohning qalovi men bo'ldi deb. Jik ko'rga bo'lmaydi. Ütken eger pende Alloh taolo maga osi bir ziyonni qalapti. Deydim bo'lsa Alloh shayl jamon o'y o'yladi. Oning o'tganda aytib ketdik shirk ekan. Eger ol anshin kutpagan yerdan bo'lib qoldi, hech qanday danoqsiz bo'ldi desa, ol Allohni ayiptadi. Allohni nadan dedi. Бұл куфр. Одан сақтана керек. Ал енді егер дейтін болса, бұлай істегенде бұлай болар деп, ол тақдырға дұрыс иман келтірмеген кісі болып шықты. Ол Аллаһқа серік қосты. Сондықтан қандай жағдайда болмай қорлы, қандай қиыншылық келмесін, бәрінде айтатын сөзі мүміндің бір нәрсе болу керек. Қадаруллахи ва маша'а фа'ал. Аллаһтың тақдыры осы, не қалаған болса сол болды. Yani onun taqdirinsiz, onun qalovinsiz hech narsa bo'lmaydi. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Biz barliq narsani taqdiri bilan yaratdik dedi. Har bir narsa qachon, qay yerda, qalay bo'latinini Alloh taolo belgilab qo'ygan, ol hech qachon o'zgarmaydi. Agar Alloh taolo bir pendesini ajalda yozib qo'ygan bo'lsa, uni belgilab yozib qo'ydi. Uni belgisiz qilgan yo'q. Uning o'letin yerin, uning o'letin jag'dayin, nimin o'letinin, qalay o'letinin belgilab qo'ydi. Ол басқа нәрсемен басқа жерде басқа уақытта өлуі мүмкін емес. Сонда жағдай болатын болса, басқа бауырлардың айтатыны бұл жерде қадарулла. Аллаһтың тағдыры мәшафа. Не қалады Аллаһ соны істеді дейді. Егер мені тыңдағанда ол өлмес еді, егер ол жерге бармаса аман қалар еді деген нәрсе болмайды екені, бұның бәрі өтірік, тағдырға имансыздық болады екен. Аллаһ соны Құранда айтты. Егер оларға ажал жазылатын болса, олардың төсектеріне барар еді ол. Әлде өздеріне келетін өлімді білсін егер. Олар шынында шындықты айтып атқан болса деп тұр. Иншалла Аллах Таала бәріміз ақиқаттың да фақиқат қайырушылардан қысын. Иншалла. Субханакаллахи ва бихамдика, нашаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.